Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні парламент абсолютною більшістю голосів звільнив міністра оборони Юрія Єханурова. За словами Андрія Кожем'якіна, фракція БЮТ, кожний корупціонер має бути там, де йому належить бути. А ось що заявив Ігор Попов, постійний представник президента в парламенті.
Це така дрібна помста президенту. Наскільки я пам'ятаю, згідно Конституції президент і робить подання на міністра оборони, мабуть, подання на звільнення. І тому, звичайно, будемо вивчати процедуру, чи не була вона порушена.
В'ячеслав Кириленко, фракція «Нунс», так оцінив відставку Єханурова.
Ну, зрозуміло, що та коаліція, від якої всі відхрещуються, вона вже щойно відбулася. Тепер не буде мінімум півроку міністра оборони. Виникає питання, це в цьому патріотизм?
В'ячеслав Кириленко. Президент Віктор Ющенко обіцяє не допустити виборів глави держави в парламенті та заявляє, що Україні потрібні прямі всенародні вибори. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода під час інтерв'ю групі іноземних ЗМІ, акредитованих в Україні. Президент запевнив, що не допустить проведення політичного сценарію в Україні, який ставить під сумнів демократичні здобутки.
Фактично зняти всі маски по переговорах, які йшли не один тиждень до цього, мета яких заключається в створенні між блоком Юлії Тимошенко і партії регіонів коаліції, мета якої є ініціювати на наступний тиждень зміни до основного закону країни.
У німецькому Дрездені відбулися переговори президента Сполучених Штатів Барака Обами та канцлера Німеччини Ангели Меркель. За словами політиків, вони обговорили широке коло питань. Зокрема, Барак Обама знову висловив готовність до серйозного діалогу з Іраном за участю інших провідних держав.
Ми обговорили питання про Іран у широкому контексті, який передбачає необхідність уникнути гонки озброєнь на Близькому Сході, яка могла би бути вельми небезпечною.
Барак Обама разом з канцлером Ангелою Меркель відвідав колишній концентраційний табір Бухенвальд. За словами Обами, візит до Бухенвальда має для нього особливе значення, оскільки його родич по лінії матері звільняв інший табір, що знаходився неподалік Бухенвальда. Обама також закликав відвідати Бухенвальд президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який називає Голокост великим обманом. Багато ісламських лідерів привітали виступ американського президента Барака Обами, який закликав до покращення відносин між Сполученими Штатами та ісламським світом. Виступ Обами позитивно оцінили, зокрема, керівники Афганістану, Іраку, Туреччини, палестинських територій, Ліги Арабських Держав. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун проводить перестановки у своєму уряді на тлі закликів до його відставки та низки звільнень у кабінеті міністрів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 5 червня, п'ятниця, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі Віктор Ющенко поділився з іноземними журналістами своїми планами щодо політичних опонентів.
Я ні перед ким на колінах не буду стояти. Я на паперті не буду сидіти, просити голоси. Я вам просто буду давати шанс.
Як експерти-правники оцінюють новий проєкт Конституції, який оприлюднили українські ЗМІ?
Ця формула, хоча вона є, треба віддати належне, достатньо хитро сформульована, є прагненням завуалювати цей якраз момент, пов'язаний з продовженням повноважень діючої Верховної Ради до 7 років.
Міністерство оборони залишилося без голови. Хто керуватиме ним, допоки не буде призначено нового?
Яке зараз має значення, хто буде керувати? Я думаю, що хтось там є, заступники, які може покерувати трохи, правильно?
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогоднішній день був дуже гарячий політичними заявами і подіями, і ми почнемо розповідати про них за годинником. Спершу президент України Віктор Ющенко зустрівся для інтерв'ю з групою іноземних ЗМІ, які акредитовані в Україні. Він заявив, що не допустить виборів голови держави в парламенті, що наступні вибори президента відбудуться як прямі і всенародні, і в цьому його честь як громадянина України і обов'язок як президента. Серед тих, хто слухав Віктора Ющенка, була і кореспондент Радіо Свобода Інна Кузніцова.
Слова «я маю план» з вуст президента України прозвучали кілька разів. Втім, конкретних заходів протидії змінам до Конституції, пропонованим ймовірною коаліцією, названо не було. З чого журналісти зробили висновок, що оприлюднювати ці заходи Віктор Ющенко поки не може чи не вважає за потрібне. Президент України запевнив, що не допустить в країні проведення політичного сценарію, який ставить під сумнів демократичні здобутки.
Я не даю і не можу давати осуду на формування коаліції. Якщо ми говоримо про те, як знайти порозуміння, спільність дій. Але я завжди буду чітко ясно говорити, якщо коаліція збирається для того, щоб створити конституційну змову і прийти до самого єдиного бажаного вибору президента в парламенті, як ключового пункту, який пов'язує у майбутній домовленості партії регіонів і БЮТ, то я все зроблю як президент, щоб не допустити слідуючих президентських виборів у парламенті.
Віктора Ющенка турбує, що проект нової конституції розробляється в утаємниченому режимі, і те, чому його соромляться винести на всенародне обговорення.
Боляче, що консолідація і об'єднання буде творитися навколо незаконних справ. І тому сьогоднішнього дня в піарі, зокрема БЮТом, буде поширюватися ключова теза, що лейтмотив бути в коаліції – це об'єднати націю.
З іншого боку, президент України переконаний, що кроки з узурпації влади, як називає Віктор Ющенко, можливий союз найбільших політичних сил, призведуть до прозріння української нації. Президент також вважає, що питання створення коаліції можна, так би мовити, винести з дужки як гру і маніпуляцію.
Вони можуть взагалі без коаліції робити. Питання в тому, як схилить Януковича бути соратником по конституції, яку пропонує Медведчук і певне авторство Бургеща.
Віктор Ющенко підтвердив, що братиме участь у наступних президентських виборах і вбачає у цьому свій обов'язок громадянина.
Незалежно від того, який в мене рейтинг, незалежно від того, хто, як будемо оцінювати мою діяльність, я, як громадянин України, я повинен пройти повністю цю дорогу. Я ні перед ким на колінах не буду стояти, я на паперті не буду сидіти, просити голоси. Я вам просто буду давати шанс. Я хочу, щоб нація зрозуміла. Торгують вашим суверенітетом, торгують вашою свободою, торгують вашим вибором, торгують вашою європейськістю. Насправді це суперзагроза. І тому як я можу мовчати?
Заявив сьогодні президент, зустрічаючись із представниками іноземних ЗМІ, серед яких була і кореспондент Радіо Свобода Інна Кузніцова. А тим часом вже другий день поспіль в Україні активно обговорюють проєкт Конституції, фотокопію якого тижневик «Дзеркало тижня» оприлюднив у четвер, і який, як повідомляє тижневик, напрацювали блок Юлії Тимошенко і партії регіонів. Коментуючи зміст цього проєкту нової редакції основного закону, експерти-правники висловлюють здебільшого критичні зауваження. Крім обмеження прав громадян, нова Конституція ніяк не вирішує проблему протистояння гілок влади, вважають вони. З експертами-правниками спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найбільше неприйняття викликає непримітний пункт 5 перехідних положень нової Конституції, де йдеться про те, що чергові вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування відбудуться в останню неділю 5-го року повноважень президента, обраного вже після набуття чинності закону про зміни до Конституції, каже професор права Віктор Мусіяка.
Ця формула, хоча вона і є, треба віддати належне, достатньо хитро сформульована, є прагненням завуалювати оцей якраз момент, пов'язаний з продовженням повноважень діючої Верховної Ради до 7 років. Зрозуміло, що стосується депутатів, це, мабуть, їм відхідні такі. І я так думаю, що Конституційний суд, оскільки це є перехідні положення, має сказати своє слово. У мене немає ніяких сумнівів, що це вихід за межі відповідних повноважень Верховної Ради. Вона не має права цього робити, власні повноваження продовжувати.
Тобто чинна Верховна Рада хоче не лише розширити власні повноваження, зокрема, право обирати президента, але й фактично продовжити їх дію на додаткові 2 роки. роки, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Зміни, які пропонуються, на загал виглядають як узурпація влади.
Критично відреагував на пропозицію продовжити повноваження чинної Верховної Ради навіть спікер Володимир Литвин, який ніби готовий приєднатися до нової коаліції. На думку голови Української гельсінської спілки з прав людини Євгена Захарова, в разі впровадження змін до Конституції права та свободи українських громадян будуть обмежені.
У людей же не спитали, за що вони. За 5 статтею Конституції джерелом влади є народ, а зовсім не парламент. Якщо ви хочете так проробити Конституцію, треба спочатку спитати у людей, ну, наприклад, на референдумі, які, між іншим, пані Тимошенко пропонувала, коли йшла до парламенту. Зараз про це чомусь не згадують. Можна говорити про певну узурпацію влади парламентом в даному випадку.
Необхідні запровадження конституційних змін їх ініціатори обґрунтовують тим, що чинна редакція основного закону провокує протистояння між гілками влади. Тому нова конституція покликана встановити баланс між ними. Проте, на думку експертів, нова редакція основного закону так само не убезпечує від протистояння президента та прем'єра, як і чинна, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Більше того, там є норми, які прямо породжують майбутні конфлікти між президентом і прем'єр-міністром, тому що вони наділяються однаковими або конкуренційними повноваженнями. Тому ця проблема там ніяким чином якраз не вирішується.
Це була думка політолога Ігоря Каліушка. Спілкувався з ним та з іншими експертами Дмитро Шурхало. Урядові сили, урядові ряди продовжують рідіти. Сьогодні Верховна Рада звільнила Юрія Єханурова з посади міністра оборони. За його відставку проголосували 363 народних депутатів. Голосували практично повним складом фракції БЮТ, партії регіонів, КПУ та блоку Литвина. Також кнопку «За» натиснули 4 представники нашої країни народної самооборони. Цю тему досліджувала кореспондент Радіо Свобода і знає вона ж подробиці Тетяна Ярмощук.
Півтора тижні тому міністр оборони Юрій Єхануров говорив, що все ще очікує, що прем'єр Юлія Тимошенко вибачиться за звинувачення у корупції. Проте не дочекався. Сьогодні, у переддень вихідних, Верховна Рада таки вибила з-під Єханурова міністерське крісло. Не підтримали це рішення лише представники Нунсу. Утім, четверо нунсівці все ж сказали за відставці Юрія Єханурова. Серед них його попередник на посаді міністра оборони Анатолій Гриценко, який нині очолює парламентський комітет безпеки та оборони.
Якщо Єхануров ще побуде кілька місяців на посту міністра оборони, то років 7-10 треба буде після нього піднімати армію.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко не приховують задоволення. Юрій Єхануров отримав те, на що заслуговував, вважає заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Тепер, зазначає Андрій Кожем'якін, слово за президентом. Саме від його позиції і залежатиме, як швидко країна отримає нового керівника Міноборони. Разом з тим, пан Кожем'якін не зміг чітко пояснити Радіо Свобода, хто ж наразі керуватиме міністерством.
Яке зараз має значення, хто буде керувати? Я думаю, що хтось там є, заступники, які може покерувати трохи, правильно?
Олександр Кузьмук, який свого часу був міністром оборони, один з небагатьох регіоналів, які не голосували за відставку Юрія Єханурова. Річ у тім, зазначає Кузьмук, що сьогодні проблема зовсім не у персоналі Юрія Єханурова чи когось іншого, а у кадровій політиці. Проблема ще й у тому, що тепер фактично немає кому керувати міністерством оборони. Єдиним виходом може бути призначення керівника Генерального штабу, який сьогодні не є заступником міністра, виконувачем обов'язків міністра.
Перший заступник міністра оборони не призначений більш 2 років на посаду. Він виконує обов'язки, а всі інші повинні розділити долю Єханурова. Їх вина ще більше. Поспішили вивести начальника Генерального штабу із рана першого заступника міністра оборони. Єдиним вихідом, щоб не втратити ні контроль, ні управління збройними силами, треба призначити виконуючим обов'язки начальника Генерального штабу.
У секретаріаті президента називають звільнення Єханурова дрібною помстою президенту. Заступник керівника президентської канцелярії Ігор Попов інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що наразі ситуацію вивчають. Однак, за його словами, до вівторка Юрій Єхануров залишається легітимним керівником Міністерства оборони.
Рішення було проголосоване, проте його вичитує відповідна служба Верховної Ради, потім буде передано на підпис Литвину. Потім пошта привезе його до нас. Я підозрюю, що його привезуть вівторок.
Тепер у кабінеті міністрів бракує 3 багнетів: міністра закордонних справ, міністра фінансів та міністра оборони. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні», і ми звертаємося до міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів по дорозі до Франції з Єгипту на кілька годин зупинився сьогодні в Німеччині. За словами Барака Обами, візит майже приватний, щоб відвідати колишній концтабір Бухенвальд, один із підрозділів якого звільняв наприкінці Другої світової війни дядько президента, і зустрітися з пораненими в Іраку та Афганістані американськими військовими в шпиталі неподалік. Барак Обама навіть не дістався до Берліна, і канцлер Ангела Меркель прилетіла до Дрездена, щоб там зустрітися з ним. Після вчорашнього звернення Обами з Каїра до мусульманського світу обидва керівники обговорювали становище на Близькому Сході, а в світі ісламу продовжують обговорювати цю ж промову Обами. Ці подробиці знає Сергій Драчук.
Зустрічаючись із Ангелою Меркель, Барак Обама заявив, що зробив життєво важливий крок до поновлення перерваного близькосхідного мирного процесу, надавши йому простору й атмосфери, і сподівається, що на переговорах буде серйозний поступ. Канцлер Німеччини висловила повну підтримку зусиллям адміністрації президента США. Пригадала Меркель і про те, що Обама пропонує унікальні можливості, щоб досягти миру на Близькому Сході.
Президент Барак Обама виступив вчора з важливою промовою в Каїрі, яка може стати вихідною точкою для багатьох політичних дій, зокрема для мирного процесу на Середньому і Близькому Сході.
Цю вчорашню промову широко обговорюють тим часом засоби інформації мусульманських країн. І схвальні, і критичні відгуки переважно звертають увагу на новий підхід американського керівника. У Туреччині англомовний щоденник Today's Zaman, як і багато інших видань у всьому світі, назвав виступ історичним. А матеріал про нього подав під заголовком «Обама закликає до нового початку між США і мусульманами». В іншій статті ця ж газета пише, що після візиту Обами до Туреччини в квітні позитивний рейтинг США в цій країні зріс удвічі до 49%. А от пакистанська газета The News, як і низка інших засобів інформації в країнах ісламу, хоче, щоб позитивні слова Барака Обами втілилися в реальні дії. Видання пише, що вітає таке безпрецедентне звернення президента США до мусульманського світу оплесками. Але оплески ці скромні, а не бурхливі, бо слова Обами тим часом лише слова. І далі цитата. «Ми б хотіли, щоб усі ці слова, чи хоч якісь із них, перетворилися з риторики на дійсність. І тоді оплески прогримлять усім світом і плескатимуть разом руки всіх релігій». Тим часом у таких країнах, як Казахстан чи Киргизстан, реакція дещо інша. Тамтешні газети вітають виступ Обами як відкрите звернення до ісламського світу, але наголошують, антиамериканські настрої в суспільствах цих країн настільки сильні, що їхні мешканці просто не сприймають слова президента США за звернення до них. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А як же на промову Барака Обами в Каїрському університеті відреагували мусульмани Криму? Із цим запитанням я звертаюся до Володимира Притули, кореспондента Радіо Свобода. Він з нами на прямому зв'язку із Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Я говорив на цю тему з муфтієм мусульман Криму Хаджа Амір-Алі Аблаєвим. Він сказав, що сприйняв цей виступ з великим інтересом, але відмовився його коментувати, бо хоче вивчити його детальніше. А один з лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров, привітав цей виступ, назвавши його знаковим.
Ера глобалізації своїми викликами вимагає від лідерів всіх країн, в першу чергу провідних країн, щирості, відкритості щодо своєї політики, політики своїх держав. Виступ президента Обами – це є новий такий яскравий приклад того, що вся спільнота світова має бути в постійному діалозі при збереженні поваги до різності культур і релігій. Сподіваюсь, що такий яскравий приклад провідної держави світу, він пошириться на багато країн, де живе багатонаціональне, багаторелігійне населення. Я думаю, що і в Україні будуть більш прискіпливі до інтересів всіх спільнот, які складають українську спільноту.
Це був один із лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров. Ми ще продовжимо розмову з Володимиром Притулою за хвилину після інформації, що ж буде далі у нашій передачі. Чи повалять британського прем'єра економічна криза та скандал із видатками?
That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes.
Одеській кіностудії 90. Чому її називають небіжчицею?
Пов'язано з одного боку з кризою, з іншого боку з тим, що як любий інвестор, він безумовно зацікавлений у тому, щоб володіти всім пакетом акцій.
Що ви думаєте про українську журналістику? Дізнаємося напередодні Дня журналіста.
Якщо б олігархи не купували і не замовляли сюжети, там дивишся замовний сюжет, там замовний, думаєш, боже ж, а як же справді зрозуміти, що там відбулося, що за рішення було прийнято?
А журналістський клуб за 10 хвилин у вечірній свободі з Віталієм Портником. Залишайтеся з нами. А ми у «Свободі» сьогодні повертаємося знову до Криму. Духовне управління мусульман півострова вимагає від місцевої влади не дозволити легалізації в Криму руху «Хізб ут Тахрір» та інших радикальних ісламістських організацій. І звинувачує чиновників у потуранні релігійним радикалам. Кримський муфтій виступив із різкою заявою на адресу Республіканського комітету у справах релігії Криму, стверджуючи, що влада увімкнула зелене світло ісламістам. Я знову повертаюся до Володимира Притули. Що стало причиною для таких серйозних звинувачень з боку духовного управління мусульман Криму?
Муфтій мусульман Криму Хаджа Емір Алі Аблаєв заявив, що Республіканський комітет у справах релігії при уряді автономії не тільки не підтримує інституції традиційного ісламу в Криму, але й ставить їм палки в колеса. І водночас створює сприятливі умови для напівлегальної діяльності в регіоні течій нетрадиційного ісламу, більш радикального і фундаменталістського, реєструючи автономні мусульманські громади, за якими стоять вахабіти, брати-мусульмани і рух Хізб-ут-Тахрір. Хаджа Емір Алі Аблаєв каже, що це несе у собі загрозу майбутньої радикалізації міжконфесійних стосунків, сіються зерна ворожнечі і протистояння на релігійному ґрунті.
Може бути, вони спеціально на зло муфтію хотять зробити, ошибаються. Тому що ми всі плаваємо на одному кораблі, пусть об цьому думають.
Володимире, а що відповідають на ці закиди урядовці? І взагалі, чи відома реакція представників автономних мусульманських, зокрема, громад?
Представники Республіканського комітету у справах релігії при Раді міністрів АРК офіційно не коментують цю критику. Але на умовах анонімності один з керівників цієї урядової структури заявив, що його колеги діють в межах закону, який зобов'язує реєструвати будь-які релігійні громади, в яких статут та інші документи відповідають нормам законодавства, навіть якщо відомо, що за цими громадами стоять якісь радикальні течії.
Це був із Криму Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні» і знову міжнародна тема. По тому, як британський прем'єр-міністр Гордон Браун обійняв свою посаду 2 роки тому, багато хто розглядав його як найкращий шанс для Британії подолати економічну кризу. Але поглиблення рецесії і скандал, пов'язаний з оприлюдненням інформації, що витрачали депутати кошти платників податків, можуть коштувати прем'єрові посади. Сьогодні Браун, не чекаючи оприлюднення результатів виборів до Європейського парламенту, був змушений здійснити перестановки в своєму кабінеті. На цю тему Олекса Семенченко із Лондона.
Очікується, що лейбористська партія прем'єр-міністра Гордона Брауна зазнає нищівної поразки на виборах до Європарламенту, що відбулися у Британії у четвер, але результати яких стануть відомі пізніше. Браун вирішив випередити опонентів, які збирали підписи щодо його відставки, і провів у п'ятницю перестановки в уряді, не чекаючи результатів виборів. Головним претендентом на те, щоб змінити Брауна як лідера, широко вважався екс-міністр здоров'я Алан Джонсон. Прем'єр просунув його із цієї посади на одну із впливовіших посад міністра внутрішніх справ, чим практично на якийсь час позбавив змовників у своїй партії козирів. Головною проблемою прем'єра в останні тижні є небувалий сплеск громадського обурення, що не вщухає у Британії вже кілька тижнів і пов'язане з видатками депутатів Нижньої палати парламенту. У пресі, завдяки включенню відповідної статті до закону про свободу інформації, оприлюднено подробиці рахунків депутатів, що містять деталі їх видатків. Ці рахунки – на суми, що є додатком до заробітної платні. На ці гроші вони мають право покривати затрати, пов'язані із виконанням службових обов'язків, як-от кошти квитків на потяг з виборчого округу до Лондона, наприклад. Проте нині, вже кілька тижнів, з'являється повідомлення про те, що покривалися кошти на задоволення особистих потреб депутатів, наприклад, на такі речі, як телевізори з великим екраном, ремонт домашніх басейнів і навіть на купівлю порнографічних матеріалів. Такі депутати виявилися в усіх парламентських партіях. Але у центрі громадського гніву опинився Браун як політичний лідер країни у час, коли депутати розкошують коштом платників податків, тоді як прості люди ледве можуть упоратися з оплатою рахунків через нинішню фінансову кризу. Спочатку скандалу Браун неодноразово обіцяв привести систему до ладу. Зокрема, у парламенті він заявив:
"We've got to clean up the electoral system, and we're doing that. We're cleaning up the expenses system.
Нам треба очистити виборчу систему, і ми це робимо. Ми очищуємо систему видатків громадських коштів. Інше, що ми робимо, це очищення економіки і забезпечення її виходу з рецесії.
А економіка справді переживає кризу.
Більше про це читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Цими днями виповнилося 90 років Одеській кіностудії, яка випустила безліч чудових і улюблених багатьма фільмів. Нині студію називають небіжчицею, бо вона не дожила до ювілею. В реєстрі підприємств України кіностудія не зазначена. Замість неї ЗАО «Одеська кіностудія». В штаті студії із 1200 осіб залишилося близько 200, з них 80 охоронців і 50 адміністрація. На святкуванні ювілею побувала голова Державної служби кінематографії України Ганна Шміль, і до неї ми звернулися за коментарем. Як ви оцінюєте той стан, в якому перебуває ця кіностудія нині?
Ну, насправді, я оцінюю це, як і фактично весь колектив, як і спілка кінематографістів, дуже неоднозначно. З одного боку, справді, створення ЗАТ «Одеська кіностудія» із 49% приватного капіталу і 50+1 акція державного, воно спрямовувалось на те, щоб поєднати зусилля, кошти і створити на півдні України потужну базу кінематографічну для надання послуг знімальним групам і для справді відродження слави і авторитету Одеської кіностудії художніх фільмів. Безумовно, що інвестори частину своїх зобов'язань виконали, особливо за 2007 рік. Однак зобов'язання інвестора за 2008 рік були не виконані.
А хто саме ці інвестори?
Інвестори, це ви розумієте, що від імені держави цими акціями управляє не Міністерство культури і туризму, а Фонд державного майна України. І саме Фонд держмайна і управляє цією часткою державних акцій і відповідно укладає угоди з інвесторами і закріплює ці всі угоди відповідними процедурами від імені держави. На сьогодні це компанія Тарути.
Пані Шміль, а з чим пов'язане з кризою чи чимось іншим те, що інвестори не змогли виконати свої зобов'язання?
Пов'язано з одного боку з кризою, з іншого боку пов'язано з тим, що як любий інвестор, він безумовно зацікавлений у тому, щоб володіти всім пакетом акцій. На даному етапі 49% акції – це певний ризик, тому що 51% у держави – це завжди можливість розглянути, переглянути і таке інше. А тут ще криза додалась, це й привело до того, що ситуація така, яка є. Насправді, на тих рішеннях, які приймаються, всі зацікавлені в тому, щоб Одеська кіностудія збереглась. Більше того, мене, як голову Державної служби кінематографії, порадували самі одесити. Бо коли було святкування, біля студії уже з самого ранку почали збиратися люди. Одесити, звичайні, без всякої причетності до студії. Увечері їм усім дозволили зайти на кіностудію. Вони всі побачили кіностудію, почали дивитися фільми. І, в принципі, всі одноголосно, і влада обласна, і влада міська, і жителі Одеси, вони не уявляють сьогодні Одеси без Одеської кіностудії. І для мене це сьогодні є найбільшим гарантом і найбільшою підставою для оптимізму.
Дуже приємно чути оптимізм у словах голови Державної служби кінематографії України Ганни Чміль. Ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Напередодні Дня українського журналіста ми поцікавили, що ви думаєте про українську журналістику. Ось відповіді киян.
Ну, я думаю, що вона не так заангажована, як російська. Коли дивишся різні канали, аналізуєш, тоді тільки можна зробити якийсь висновок, ще й пресу почитати, а взагалі інтернет.
Вона сьогодні добра журналістка.
Дуже гарно починають відкривати теми. І, напевно, цепляє саме болюче політиків, життя українського народу, яке не висвічує мало.
Якщо б олігархи не купували і не замовляли сюжети, там дивишся замовний сюжет, там замовний, думаєш, боже ж, а як же справді зрозуміти, що там відбулося?
Але більше фактів. Бажаю всім міцного здоров'я, творчої наснаги, побільше висвітлювати наше життя.
Це були відповіді киян, а редактор однієї техаської газети свого часу сказав, добра стаття повинна бути такою, як міні-спідниця на гарній дівчині. Вистачально довгою, щоб охопити сюжет, і досить короткою, щоб бути цікавою. Напередодні Дня журналістики це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Журналістський клуб» і новини Радіо Свобода.